Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-mart dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hadbir Sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Grave human rights violations and abuses by security forces, torture and mass arbitrary arrests.
Dunyo bo'ylab inson huquqlariga qarshi urush avjida deydi BMT rasmiysi.
Prezident Donald Trampning muhojirlarni Amerikaga kiritmaslikka doir farmoni turizmga ziyon qilib ulgurgan ko'rinadi.
It just makes the US that much less attractive as a possible destination.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Rozaliyev. Niderlandiya, Germaniya va Avstriya bu mamlakatlarda yashovchi turklarga Turkiyada 16 aprelga rejalangan referendumni qo'llab-quvvatlovchi namoyishlar o'tkazishni man qilganidan so'ng Anqara bu davlatlar qarorini natsistlar Germaniyasidagi tartibga tenglashtirdi. Bundan g'azablangan Niderlandiya shanba kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li mingan samolyotga Rotterdam shahrida qo'nishiga ruxsat bermadi. Yakshanba kuni esa Turkiyaning oila masalalari va ijtimoiy siyosati bo'yicha vazirasini esa mamlakatdan chiqarib yubordi. Anqara keskin javob choralarini va'da qilmoqda. Niderlandiya hukumati qaroriga norozilik bildirib, Rotterdam shahrida namoyishga chiqqan turklarning aytishicha, o'zga mamlakatlarda demokratiyani targ'ib qilayotgan Yevropa o'zida demokratik tamoyillarga xilof ish tutmoqda. Politsiya namoyishchilarni tarqatishga harakat qildi. Yevropa Ittifoqi Turkiyada prezident vakolatlarini o'zgartirishga qaratilgan referendumdan oldin tashviqot ishlarining tashkilotga a'zo mamlakatlar hududida olib borilishiga qarshi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte'ning aytishicha, referendum Turkiya Respublikasini demokratiyadan yanada uzoqlashtiradi. Anqara Yevropada fashizm kuchayayotgani haqida ogohlantirmoqda. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Kentukki shtatida bo'lib, aholini sobiq prezident Barak Obama tashabbusi bilan 2009-yilda qabul qilingan tibbiy sug'urta dasturini yangilashga qaratilgan respublikachilarning kongressdagi harakatlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Pensni Louisville shahrida Donald Trampga qarshi namoyishchilar kutib oldi. Ayrimlari mening prezidentim emas yozuvlari bosilgan futbolkalar bilan chiqdi. Boshqalar esa qonunchilarni sug'urta dasturiga tegmaslikka da'vat etuvchi shiorlar hayqirdi. Kentukki shtati respublikachilarning senatdagi sardori Mitch McConnellning vatani hisoblanadi. Senator tadbirda qatnasha olmadi. We're going to give Americans more choices. Amerikaliklarda kattaroq tanlash imkoniyatlari bo'ladi. Tibbiy omonat hisoblarini kengaytiramiz. Amerikaliklar o'zlariga yoqqan sug'urtani sotib olishlari uchun soliq imtiyozlari beramiz. Mavjud kasalliga qaramay, sug'urta sotib olishlari mumkin bo'ladi. 26 yoshgacha bo'lgan amerikaliklarga ota-onasining sug'urtasida qolishlariga imkon beramiz, dedi Pence. Yangi sug'urta dasturi Kongress vakillar palatasida tayyorlanib, ikki qo'mita tasdig'idan o'tdi. Tibbiy sug'urtani sotib olish uchun tanlov qancha keng bo'lsa, xarajatlar shuncha kamayadi. Odamlar davlat aytgan sug'urtani olishlari shart emas, deydi vitse-prezident. Unga ko'ra, Obama Care dasturi Kentucky shtatida yaxshi natija bermadi. Sug'urta uchun oylik to'lovlar o'tgan yili o'rtacha 24% ga ko'tarildi. Shtatda atigi bir sug'urta kompaniyasi federal hukumat dasturida qatnashgani bois odamlarda tanlash imkoni bo'lmadi. Yangi dasturni belgilovchi qonun loyihasi 10 kundan so'ng vakillar palatasida ovozga qo'yiladi. Demokratlar o'zgarishlarga qarshi chiqmoqda. AQSh janubidagi Arizona shtatini qo'shni Meksikadan zang bosgan temir panjara ajratib tursa-da, chegaraning har ikki tomonida bir xil nom bilan yuritiluvchi Nogales shaharlarining madaniyatida deyarli farq yo'q. Ikki Nogales o'rtasida uzoqdan beri biznes aloqalar mavjud, ammo AQShning yangi immigratsiya siyosati natijasida ommaviy deportatsiyalar amalga oshirila boshlasa, aloqalarga putur yetishi mumkin. Nogales va Nogales bir-biridan to'siq va panjara bilan ajratilgan, ammo madaniyati va xalqi o'xshash, hokimlari bordi-keldi qilib turadi. Bu mening hamkasbim Temo Galindo dedi Amerikadagi Nogales shahri meri Jon Doyle. Biroq Tramp ma'muriyatining so'nggi siyosati doirasida taklif etilayotgan deportatsiyalardan eng katta zararni Meksikaning Nogales shahri ko'rishi mumkin. Sonora shtatida joylashgan bu shaharda deportatsiyaga uchragan ko'plab migrantlar yashaydi. Har kuni o'rtacha 50-70 odam Amerikadan haydaladi. Biroq bu raqam 500-700 ga chiqishi mumkin degan fikrdamiz, dedi Nogales hokimi Temo Galindo. Prezident Tramp joriy etmoqchi bo'lgan choralar kuchga kirsa, Meksikadagi bu shaharga og'ir kelishi mumkin. Shuncha odamni qanday qilib boqamiz? Ish bilan, uy-joy bilan qanday ta'minlaymiz? Axir hammasi ham
jahon yangiliklari.
Siz ishsiz odamlardir. Ularning holi nima kechadi, deydi mahalliy jurnalist Felipe Alor. Ikki Nogales o'rtasida biznes aloqalar mustahkam bo'lsa-da, meksikalik hokim Tramp siyosati natijasida munosabatlar yomonlashishi mumkinligidan xavotirda. Bir odamning gapi, ya'ni Amerika prezidentining munosabatini deb AQShning Meksikadagi sarmoyalari zarar ko'rishi mumkin. Umuman olganda biznes o'ladi, dedi Galindo. Ikki hokim xavfsizlik muhim, biroq uni iqtisodiy yutuqlar orqali ta'minlash kerak degan fikrda. Har ikki jamoada tashvish, qo'rquv hissi hukm surmoqda, ayniqsa Meksika tomonida. Hatto hujjatda bo'lib aylanish yoki xarid qilish uchun chegarani kesib o'ta oladigan odamlarda ham. Munosabat endi salbiylashadimi? Hujjatlarimizni sababsiz olib qo'yishadimi deb qo'rqishyapti, dedi Jon Doyl. Mafhumlik biznesga zarardir. Har ikki tomonda yashovchi aholining qo'rquvlari ham. Oq uy siyosati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ikki shahar hokimlari aloqalarni hozirgi darajada ushlab turishga harakat qilishi kerak. Bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bosh komissari Ziyod Raat al-Husayn terrorizm va xenofobik siyosat, ya'ni ajnabiylarga qarshi nafratga asoslangan qarorlar insoniyat erkinligiga tahdid solmoqda, deydi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
Grave human rights violations and abuses by security forces.
BMT rasmiysining aytishicha, 40 dan ortiq mamlakatda bugun inson huquqlarini poymol etuvchi siyosat avjida. Gambiya, O'zbekiston, Tunis va Gretsiyada juda mayda, lekin umid beradigan o'zgarishlar bor, dedi Husayn. Lekin umumiy manzara hamon ayanchli. Janubiy Sudanda qabilaviy urushlar sabab xalq och, uy-joysiz, suvsiz va doimiy xavf bilan yuzlashadi. Qotilliklar, zo'ravonlik, qiynoqlar kundalik hol. Yana bir dahshatli manzara Burundida. Bu mamlakat ham notinchlik, qashshoqlik va adolatsizlik domida. Bir tomondan davlat xavfsizlik kuchlari xalqni essa, ikkinchi tomondan jangarilar uning qonini ichmoqda. Fuqaro qayerga borib kimga dod deyishini bilmaydi deya tasvirlaydi BMT rasmiysi.
Allegations of enforced disappearances, torture and mass arbitrary arrests.
Yaqin Sharq inson huquqlari muttasil, sistematik tarzda poymol etiladigan mintaqa. Yaqingacha demokratiya deya maqtalgan Turkiya ham bugun repressiya makoni. Minglab odamlar davlatga qarshi jinoyatlarda gumon qilinib hibsda. Minglab fuqaro sudlandi va sudlanmoqda. Hukumat o'z fuqarolariga ishonmaydi. Fuqarolarning ham davlatga nisbatan ishonchi tushib ketgan. Turkiyada adliya tizimi prezidentning o'yinchog'iga aylangan dedi Husayn. Hisobotga ko'ra, Turkiyada davlat rahbari kimdan qutulmoqchi bo'lsa, o'shani qamatadi va jazolaydi. Uni tanqid qilish jinoyat bilan barobar. Erkin matbuot yemirilmoqda. So'z va uyushish erkinligi tobora cheklanib bormoqda.
The fact that tens of thousands of people have been dismissed, arrested, detained or prosecuted following the attempted coup, including numerous democratically elected representatives, judges and journalists, raises serious alarm about due process guarantees being met.
Xitoy faollar, jurnalistlar va muxolifatni ta'qib etishda davom etsa, Rossiya ham undan qolishmaslikka harakat qilmoqda. Ikki yirik davlat eng huquqbuzar tuzumlar qatorida. Qo'shma Shtatlarda esa dedi Husayn, yangi prezident muhojirlar va musulmonlarga qarshi urush boshlagan. Meksikaliklar va islomga e'tiqod qiluvchilar Oq uy tomonidan rasman xavfli tomon sifatida tamg'alangan. Ularni mamlakatga kiritmaslik va Amerikada yurganlarini haydash harakati avjida. Huquq tashkilotlari Donald Trampning farmonlari xalqaro qonunlarga zid deya BMTni chora ko'rishga undamoqda. BMT hozircha tanqid bilan cheklanmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Donald Trampning muhojirlarni Amerikaga kiritmaslikka doir farmoni turizmga ziyon qilib ulgurgan ko'rinadi. Bir necha trillion dollarlik sohada bu yo'qotish yaqin oylarda anchayin seziladi, deydi mutaxassislar. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir.
Eshitgan bo'lsangiz kerak, mavhumlik biznes uchun ziyon. Prezident Trampning farmoni turizm sohasiga zarari bugunoq ko'zga ko'rina boshladi. Turizm bo'yicha tahlilchi Genri Gartevelt buni shunday izohlaydi.
People start planning their summer holidays.
Odamlar yozgi ta'tilni 3 oy yoki undan ham oldin rejalaydi. Avvaldan har xil joylarni ko'rib qo'yishadi. Agar Amerikani yoqtirmasa, tamom. Jozibali davlatlar ro'yxatiga kirmay qo'yamiz.
It just makes the US that much less attractive as a possible destination.
Forward Keys nomli kompaniya hisobiga farmon ketidan Amerikaga samolyot chiptasi xarid qilish ko'rsatkichi o'tgan yilga qaraganda 6.5% kamaydi.
Global biznes sayohatlar uyushmasi tahliliga qaraganda, Amerikaga biznes sayohatlar 1% daromadidan ayrilsa, yiliga 5 milliard dollarni va 71 ming ish o'rnini boy beradi.
Prezident Tramp AQSh havo yo'llari kompaniyalari vakillari bilan ko'rishib, ularning xavotirini tingladi va tinchlantirishga urindi.
We have an obsolete samolyotlarimiz, aeroportlarimiz, poyezdlarimiz eskirib, urinib qolgan. Yo'llarimiz ta'mir talab. Bularning barini yangilaymiz. Trampdan hali shunday xursand bo'lasizki,
infratuzilma qayta qurilib, bu o'z navbatida ish o'rinlari yaratadi. Biroq ekspert Dan Aykinson farmon texnologiya kabi sohalar ishchilariga zarar qilishi mumkin deydi.
The threat of this restriction spreading
biznes va sarmoya kiritishga salbiy ta'sir qiladi bu. Qo'shma Shtatlarda o'z bo'linmasini ochmoqchi bo'lgan chet el kompaniyalari yoki xorijiy davlatlarda bo'linmasini ochmoqchi bo'lgan Amerika firmalari hozir o'ylanib qolgan. Ular bu rejasidan qaytmoqda.
Affiliates and subsidiaries abroad are suspending those plans.
Bugun Nyu-Yorkdagi Times maydoni bo'ylab sayohat qilayotgan turist kelgusida Amerikaga qaytib kelmasligi mumkin. Chunki muhojirlar uchun taqiq qayta kuchga kirishi mumkin. Nyu-Yorkdan ko'ra Londonga borishni ma'qul topsam kerak deydi mana bu sayyoh, chunki Londonda bunday taqiqlar yo'q.
Honestly, I don't really care.
Ochig'i menga farqi yo'q, Amerikaga kelib mazza qilyapman.
I'm feeling by myself very comfortable over here.
sayyohlarni Nyu-Yorkka jalb qilgan omillardan biri aynan xilma-xillik. Har xil elatlar bir joyda yashashidir. Aynan shu jihat shaharlarni, umuman Amerikani buyuk bir manzil sifatida tanitgan. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika shaharlarida mahalliy jamoalar qochqinlar xush kelibsiz dasturi doirasida qochqinlar uchun dasturxon yozmoqda. Tashabbusdan maqsad muhojirlarga bo'lgan munosabatni yaxshilash. Amerika ovozi yaqinda Los-Anjeles shahrida ana shunday tadbirlarning birida bo'lib, suriyalik qochqinlar bilan suhbatlashdi. Bunday tadbirlarda odatda turli millat taomlari stolga tortiladi. Amerikaning xususiyati ham xilma-xillikda. Los-Anjelesdagi ziyofatni turli madaniy va diniy an'analarni targ'ib qiluvchi Tribe tashkiloti uyushtirdi. Bu gal ular suriyalik qochqinlarni taklif etdi. Muhammad Nosir Trat 19 yoshini Amerikada nishonlayapti.
It's a big step to come here.
Amerikaga kelishning o'zi katta gap. Madaniyati biznikidan farq qiladi, ammo tez ko'nikib ketaman degan umiddaman.
Trat AQShga 6 oy oldin kelgan. Mahalliy kollejda ingliz tilini o'rganishga harakat qilmoqda. Aks holda Amerika hayotiga moslashishi qiyin bo'lishini tushunadi.
Shu bilan birga bu yerning ko'p taomlarini tayyorlashni ham o'rganyapman.
So I tried at home.
Tradning 15 yashar singlisi Layloning Amerika maktabiga ko'nikishi qiyin bo'lyapti.
Some of them they talk to me like can I see your hair?
Ba'zi o'quvchilar kelib sochimni ko'rmoqchi bo'ladi, nega hijobdasan deb so'rashadi, xarapashchalik qilishadi. Ba'zilar hatto terrorchimisan degan. E'tibor bermayman.
It's hard for her and for me.
Ular haqiqatni bilmaydi, ma'lumotlarni televideniyadan oladi.
And they don't know that truth.
Prezident Donald Trump imzolagan yangi farmonga ko'ra, suriyalik qochqinlar Amerikaga endi 4 oycha kela olmaydi.
Trump bir kishini deb barcha suriyaliklarni terrorchi deb o'ylayapti. Odamning millatiga qarab baho berib bo'lmaydi.
You can't judge anyone by just his nationality.
Umuman olganda, Trat Trumpni yoqtiradi.
Xudoning irodasi bilan shu odam prezident bo'ldi.
Trampning aytishicha, amerikaliklar mehmon do'st, iliq xalq.
A lot of American welcome.
Bizga ko'p odam yaxshi muomala qildi. Yordam qo'lini cho'zdi.
Qochqinlar bilan muloqot ziyofat bilan cheklanmaydi. Jamoalar ularga joylashdi, yaqindan yordam beryapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Glenn Spencer bundan 15 yil oldin Meksika bilan chegaradosh Arizona shtatiga ko'chib o'tgan. Fikru xayolida faqat bir narsa – chegarani qo'riqlash. Spencer buning uchun ilg'or texnologiya – dronlardan foydalanadi. Hozirgacha Amerikaga noqonuniy kirmoqchi bo'lgan o'nlab odamlarni tutib berganman, deydi u. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
French design. It's got sensors on the bottom like a little sonar.
Glenn Spencer chegarachi emas, lekin kichik dronni ko'tarib har kuni AQSh-Meksika chegarasiga boradi.
The computer's looking at 5 miles of information and then when something happens the algorithm
Computer 8 kilometrgacha bo'lgan hududni ko'ra oladi. Harakat sezsa, u yerda odamlar bor deb aytadi menga, deydi u. Otaxonning Amerika chegara patruli degan tashkilotini huquq faollari nafratga asoslangan guruh deb hisoblaydi. Sonora dashtini noqonuniy ravishda kesib o'tish ko'plar uchun o'lim bilan barobar, xatarli safar. Glenn Spencer 15 yildan beri dashtlikni kuzatadi. Yuzlab hujjatsiz migrantlarni tutib berganman deya maqtanadi u. Otaxon chegarani qo'riqlashni burchi deb biladi va bu loyihaga o'z hisobidan 1 million dollar sarflagan. Posbonlik hayotim, deydi u.
I kept digging and digging and digging. The more I dug.
Noqonuniy immigratsiya masalasini obdon o'rganib chiqdim, deydi Spencer. Uning nazarida noqonuniy immigratsiya haqidagi haqiqatni, Amerikani barbod qilishni ko'zlayotgan guruhlar borligini ko'pchilik bilmaydi. Meksika deya da'vo qiladi u, AQShda o'z tarafdorlarini ko'paytirib, janubiy shtatlarni tortib olmoqchi. Otaxon Amerikada oq tanlilar ozchilikka aylanishidan xavotirda.
This is not natural. Most of this is because of illegal immigration.
Bu tabiiy jarayon emas. Hujjatsiz muhojirlar bu yerda farzand ko'ryapti, qarindoshlarini olib kelyapti. Bunga chek qo'yish kerak. Bu ketishda ispan zabonlar katta kuchga aylanib, saylovlarga ta'sirini o'tkaza boshlaydi, deydi suhbatdosh. Juanita Molina kabi faollarning aytishicha, Spencerga o'xshab fikrlaydiganlar talay, ayniqsa chegara hududlarda.
You do see this and you see this trend and you can see this in this presidency of a culture of scarcity.
AQSh jamiyatining muayyan qatlamida qo'rquv bor. Go'yo ular tug'ilib o'sgan Amerika yo'qolib borayotgandek, kelgindilar mamlakatni bosib olayotgandek. Tramp prezidentligi davrida bu tendensiya yanada avj olyapti, deydi Molina. Advokat Mo Goldman deydiki, ayrim fuqarolar o'z boshimcha harakatga o'tgan.
Their viewpoint is, hey, we're patriotic, we're gonna, you know, seal up the border, we're gonna catch these people.
Ular o'zini vatanparvar deb hisoblaydi. Chegarani o'zimiz yopamiz, noqonuniy kirayotganlarni chegarachilarga tutib beramiz, deyishadi. Bu ishlar albatta qonunga zid emas, lekin bizning shaharda ko'pchilik ularga qo'shilmaydi. Irqchilik, xenofobiyani rad etadi, deydi advokat. Prezidentlik saylovidan keyin Glenn Spencerning donorlari kamayib ketdi. Immigratsiya haqida qayg'uradigan fuqarolar, deydi u, prezident Tramp o'zi jiddiy chora ko'rishiga ishonadi. Spencer donorlar yordamisiz ham chegarani qo'riqlashda davom etmoqchi. Dronlar ishlab tursa bas. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.